Šonedēļ tika publicēta pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika, Igaunijas medija Delfi un Baltkrievijas izmeklēšanas centra izmeklēšana, kurā noskaidrojies, ka 2021. Gadā Igaunijā no Baltkrievijas ievesti 100 tūkstošiem tonnu naftas produktu vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā. Baltkrievijas naftas produktu imports uz Igauniju pērn bija 3 reizes lielāks nekā 2020. Gadā. Žurnālisti norāda uz 2 galvenajiem iemesliem, kāpēc tā notika. Pirmkārt, tirdzniecība esot veikta caur kompāniju tīklu, kuram uzrādās saistībā ar sankcionēto Baltkrievijas oligarhu Nikolaju Vorobeju. Eiropas Savienība Vorobeju ir raksturojusi kā vienu no galvenajiem Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko režīma atbalstītājiem, kurš pretī saņemot dažādas privilēģijas. Vorobejam piederošajam uzņēmumam NNK ir ekskluzīvas tiesības eksportēt Baltkrievijas naftas produktus. Pērn jūnijā Eiropas Savienība noteica sankcijas pret NNK, norādot, ka vienīgais uzņēmuma izveidošanas mērķis bija apiet agrākās sankcijas. Savukārt darījumi, kuri tika noslēgti pirms Eiropas Savienības lēmums stājās spēkā, netika pakļauti sankcijām, tāpēc Baltkrievijas naftas produkti turpināja plūst uz Baltijas ostām. Otrs iemesls, kāpēc pērn caur Igauniju izveda rekordlielu daudzumu Baltkrievijas naftas produktu, bija manipulācijas ar muitas kodiem. Žurnālisti secinājuši, ka Baltkrievijas uzņēmumi Eiropas Savienības aizliegtos naftas produktus atzīmēja ar kodiem, kas atbilst nesankcionētajiem produktiem. Igaunijas nodokļu un muitas pārvaldes muitas nodaļas vadītājs Ēriks Heldna apgalvo, ka nav konstatēts neviens sankciju rīkojuma pārkāpums.
Kad mēs ņemam paraugus un tādi gadījumi bija arī pagājušajā gadā, mēs tos nosūtām uz laboratoriju vai pieprasām no uzņēmēja dokumentus, kas apliecina, ka naftas produkti jau ir pārbaudīti akreditētā laboratorijā. Taču nav atklāti tādi gadījumi, kad ar radošu pieeju realitātei tiek pārkāptas sankcijas.
Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa ir uzdevusi ārlietu ministrijai, ekonomikas ministrijai un nodokļu un muitas pārvaldei pārbaudīt Baltkrievijas naftas produktu tranzīta caur Igaunijas teritoriju atbilstību Eiropas Savienības sankcijām. Kallasa norādīja, ka Igaunija ir uzņēmusies saistības, kuras tai ir jāievēro. Pretējā gadījumā valsts samazinot savu starptautisko autoritāti. Igaunijas ārlietu ministre Eva Marija Līmeca sacīja, ka Baltkrievijas naftas produktu tranzīts nav nelikumīgs, taču tas neizskatoties labi ņemot vērā īstenoto sankciju politiku.
Mūsu iestādes, kas uzrauga sankciju ievērošanu, noteikti tiks galā ar saviem uzdevumiem, taču valdībai tuvākā laikā ir jāpārskata politika attiecībā uz sankcijām pret Baltkrieviju.
Igaunijas ārlietu ministre šo jautājumu esot apspriedusi ar saviem Latvijas un Lietuvas kolēģiem, lai veidotu vienotu nostāju.
Mums nepārtraukti ir jānodrošina, lai ierobežojošie pasākumi darbotos efektīvi un esam gatavi aktīvi piedalīties attiecīgajās debatēs, tostarp Eiropas Savienības līmenī.
Igaunijas parlamenta ārlietu komisijas vadītāja vietnieks Mihails Lotmans paziņoja, ka Igaunija izskatoties pēc liekules, jo prasot Vācijai nepieļaut gāzes cauruļvada Nord Stream 2 palaišanu, bet pati ļauj ievest aizliegtus Baltkrievijas produktus. Bijusī Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida uzskata, ka valdība ir rīkojusies neprasmīgi. Viņas prāt nevar pieprasīt no citiem stingru rīcību pret Lukašenko, bet vienlaikus atļaut valsts dzelzceļa uzņēmumam Operēl iesaistīties biznesa darījumos ar Baltkrievijas režīmu. Bijušais Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu no opozīcijā esošās partijas Tēvzeme pieprasījis valdībai steidzami domāt, kā izkļūt no pašreizējās situācijas.
Mēs skaļi runājam par to, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir jārīkojas nelokāmi, atbildot uz Baltkrievijas un Krievijas agresiju. Un tagad izrādās, ka ar valsts komerc sabiedrības palīdzību esam atraduši naftu. Un tas ir atbalsts Lukašenko režīmam. Uzskatu, ka tas ir jānosoda politiskā līmenī, jāveic pasākumi valdības līmenī un jāierosina bargāki sankciju pasākumi Eiropas līmenī. Man ir skaidrs, ka tie miljoni, ko mēs, tā teikt, esam nopelnījuši ar nesankcionētām metodēm, ir asiņaini miljoni.
Savukārt izdevums Ēsti Pēvalehta raksta, ka Igaunija ir kļuvusi par Eiropas Savienības sankciju pārkāpēju un sabiedroto nodevēju. Protams, vienmēr var norādīt uz Eiropas Savienības sankciju vājumu, taču Igaunija par savu drošību lielā mērā var pateikties starptautiskajām tiesību normām. Pārkāpjot tās, mēs graujam savu neatkarību, raksta izdevums. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.